VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda setelah seharian beraktivitas hari ini dan juga berpuasa pada hari ini Selasa 13 April 2021? Kami berharap semoga Anda dan keluarga dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Senang sekali Lea Johannes dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening hari ini. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita penting dan menarik dari berbagai penjuru dunia, di antaranya Filipina panggil Dubes Tiongkok terkait sengketa terumbu karang. Ukraina, Afghanistan jadi sorotan sewaktu Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Blinken berkunjung ke Brussels. Korea Selatan sesalkan rencana Jepang membuang air radioaktif dari Fukushima ke laut. Siaran malam ini disusun oleh Arif Budiman dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Sejumlah laporan yang menarik untuk disimak, termasuk laporan warga Muslim dunia dalam menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Info sains dan kesehatan sudah kami siapkan khusus untuk Anda. Berikut cuplikannya.
Bulan Ramadan tahun ini hadir ketika Lebanon sedang diselimuti krisis ekonomi terburuk dalam sejarah modern negara itu, yang juga diperparah dengan berbagai pembatasan sosial terkait pandemi.
Walaupun masih pandemi yang memaksa semua masjid ditutup pada Ramadan tahun lalu, Muslim bersyukur masjid-masjid kini sudah bisa beroperasi kembali dan siap menggelar salat tarawih.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Pemerintah Filipina memanggil Duta Besar Tiongkok untuk menegaskan tuntutan mereka agar kapal-kapal Tiongkok segera meninggalkan terumbu karang yang diklaim oleh Manila di Laut Cina Selatan, kata sejumlah pejabat Filipina hari Selasa. Mereka juga mengatakan pemerintah Filipina menyebut kehadiran kapal-kapal itu memicu ketegangan. Perseteruan yang meningkat antara Manila dan Beijing dimulai setelah lebih dari 200 kapal Tiongkok yang dicurigai oleh otoritas Filipina dioperasikan oleh milisi terlihat awal bulan lalu di kawasan terumbu karang yang oleh Tiongkok disebut Whitsun Reef. Pemerintah Filipina menuntut kapal-kapal itu pergi dan kemudian mengerahkan pasukan garda pantai dan kapal-kapal patroli ke kawasan itu. Tiongkok menyatakan kawasan terumbu karang itu milik mereka dan kapal-kapal Tiongkok itu sedang berlindung dari laut yang ganas. Sewaktu memanggil Duta Besar Huang Silian hari Senin, Wakil Menteri Luar Negeri Filipina Elizabeth Buen Suseso menyatakan kepadanya mengenai ketidaksenangan Manila atas kehadiran kapal-kapal Tiongkok itu di sekitar Julian Felipe Reef, penamaan Filipina untuk Whitsun Reef. Dua demonstran dan seorang polisi tewas hari Selasa akibat bentrokan kekerasan antara sebuah kelompok Islamis dan polisi beberapa jam setelah pihak berwenang menangkap ketua sebuah partai Islam di kota Lahore, Pakistan Timur. Polisi itu tewas dalam bentrokan semalam dengan para pendukung saat Rizvi, pemimpin Tehrike Labiak Pakistan yang ditangkap pada Senin, kata seorang pejabat tinggi kepolisian bernama Gula Muhammad Dogar. 10 polisi juga terluka dalam bentrokan serupa di kota Shahadra dekat Lahore. Kekerasan dimulai Senin setelah polisi menangkap Rizvi karena mengancam akan menggelar aksi protes jika pemerintah tidak mengusir Duta Besar Prancis terkait penggambaran Nabi Muhammad. Menurut Dogar, penangkapan itu bertujuan untuk menjaga hukum dan ketertiban. Tetapi penahanan Rizvi dengan cepat memicu protes kekerasan oleh kelompok Islamis di berbagai kota.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Korea Selatan, Selasa 13 April, secara keras menyesalkan keputusan pemerintah Jepang untuk mulai melepaskan air radioaktif dari instalasi nuklir Fukushima yang rusak ke Samudra Pasifik. Menteri Koordinasi Kebijakan Pemerintah Korea Selatan, Ku Yun-chol, mengatakan dalam konferensi pers di Seoul bahwa rencana itu sama sekali tidak dapat diterima. Keputusan melepas air tangki Fukushima ke laut tidak hanya mengancam keselamatan negara-negara tetangga dan laut, tetapi juga merupakan tindakan yang diputuskan secara sepihak tanpa adanya diskusi dan kesepakatan yang sepantasnya dengan negara kami sebagai tetangga terdekat, kataku. Ia mendesak Jepang untuk memberikan informasi yang transparan tentang rencana tersebut dan secara spesifik mengungkapkan bagaimana air dari instalasi nuklir itu akan diolah sebelum dibuang ke laut. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken berada di Brussels hari Selasa untuk bertemu dengan sekutu-sekutu Eropa dan NATO mengenai berbagai isu, termasuk penambahan pasukan Rusia di perbatasan dengan Ukraina dan operasi koalisi di Afghanistan. Lawatan itu berlangsung 3 pekan setelah Blinken berada di Brussels untuk mengikuti pertemuan tingkat tinggi dengan sejawatnya dari negara-negara anggota NATO. Blinken membicarakan tentang prioritas bagi Amerika untuk berfokus pada penguatan hubungan dengan para sekutu dalam pertemuan terdahulu itu. Senang bisa kembali ke Brussels. Amerika berkomitmen untuk membangun kembali aliansi Amerika, khususnya dengan sekutu-sekutu NATO kami, cuit Blinken pada hari Senin. Kami tetap teguh dalam mendukung NATO sebagai forum esensial untuk keamanan transatlantik. Lanjutnya. Rekor baru kasus COVID-19 dalam satu hari telah membuat India menduduki tempat kedua setelah Amerika Serikat dalam hal jumlah kasus virus corona terkukuhkan. Catatan 168.912 kasus baru COVID-19 yang diposting negara Asia Selatan itu pada hari Senin membuat jumlah kasus di India mencapai 13.527.717, sementara Brasil mencatat total 13.517.808 kasus, menurut Johns Hopkins Coronavirus Resource Center. Lonjakan baru itu berlangsung bersamaan dengan kekurangan vaksin yang akut di beberapa negara bagian di India, serta festival tahunan Kumbh Mela di Sungai Gangga, di mana jutaan penganut Hindu mandi untuk mendapatkan pengampunan dosa, yang menimbulkan kekhawatiran kegiatan ini dapat menjadi sumber penyebaran virus secara besar-besaran. India menduduki tempat keempat dalam jumlah korban meninggal akibat virus corona dengan catatan 170.179 kematian, termasuk 904 kematian yang dicatat hari Senin. Amerika Serikat memimpin dalam kategori ini dengan 562.521 kematian, diikuti oleh Brasil dengan 354.617 dan Meksiko dengan 209.702 kematian. Pemimpin Hong Kong Carrie Lam hari Selasa mengindikasikan tentang tercapainya kemajuan dalam membuat gelembung perjalanan bebas karantina dengan Singapura. Saya perkirakan ada indikasi awal kesepakatan antara kedua pihak, sehingga kami dapat menyampaikan kepada warga Hong Kong bahwa sekaranglah waktunya untuk bepergian ke Singapura lagi, kata Lam kepada wartawan. Lam mengatakan pemerintah Hong Kong menginginkan warganya divaksinasi penuh sebelum bepergian. Demikian berita dunia VOA Washington.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang surya tenggelam, azan maghrib berkumandang menandakan tuntasnya puasa hari ini. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA, beserta seluruh staf di Washington DC dan Jakarta, mengucapkan selamat berbuka puasa Ramadan bagi teman-teman yang menjalankan. Semoga amal ibadah hari ini diterima oleh Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Presiden Joko Widodo baru-baru ini mengeluarkan keputusan Presiden Republik Indonesia atau Kepres nomor 6 tahun 2021 tentang satuan tugas penanganan hak tagih negara dana bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Menurut Menko Polhukam Mahfud MD, total aset BLBI yang dapat dikembalikan ke negara mencapai 110 triliun rupiah. Aset tersebut antara lain berupa jaminan deposito, sertifikat tanah, dan sertifikat barang.
Tadi menghitung 109 lebih, hampir 110. Jadi bukan hanya 108 triliun, tapi kira-kira 109 lebih. Tapi dari itu yang realistis untuk ditagih berapa ini masih sangat perlu kehati-hatian.
Mahfud menambahkan aset BLBI sebelumnya belum bisa dieksekusi karena menunggu putusan Mahkamah Agung. Pemerintah baru berupaya mengambil aset tersebut setelah MA mengeluarkan putusan BLBI merupakan ranah perdata. Namun MA juga menyebutkan sudah tidak ada pidana dalam kasus BLBI. Mahfud menjelaskan tidak mengajak KPK ke dalam Satgas Hak Tagih BLBI karena lembaga anti rasuah tersebut merupakan lembaga hukum pidana. Sedangkan putusan MA menyebutkan kasus BLBI merupakan perdata. Selain itu, KPK merupakan lembaga yang bukan menjadi bagian pemerintah seperti Komnas HAM. Ia khawatir pemerintah justru akan dinilai menyetir KPK jika masuk dalam Satgas. Ia menjamin Satgas Hak Tagih BLBI akan bekerja secara transparan dan akan mengumumkan aset yang berhasil dieksekusi ke masyarakat. Menurutnya, KPK dan masyarakat juga dapat mengawasi dana BLBI yang mencapai seratusan triliun rupiah. Sementara itu, manajer riset Transparansi Internasional Indonesia atau TII Wawan Suyatmiko menilai, Pendekatan perdata yang diambil pemerintah semestinya bisa membuahkan hasil. Menurutnya, tim juga dapat belajar dari lambatnya proses eksekusi aset BLBI oleh Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN beberapa tahun lalu. Kendati demikian, Wawan menuturkan kaget dengan surat perintah penghentian penyidikan yang diterbitkan KPK dalam kasus penerbitan surat keterangan lunas BLBI kepada Bank Dagang Nasional Indonesia. Akhir Maret lalu, KPK menghentikan kasus dugaan korupsi BLBI dengan tersangka Samsul Nur Salim dan istrinya, Ici Samsul Nur Salim. Penerbitan SP3 ini merupakan kali pertama bagi KPK sejak pemberlakuan Undang-Undang KPK hasil revisi yang banyak mendapat penolakan dari masyarakat. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
VOA di Sydney masih terus merebaknya pandemi virus corona dan berbagai pembatasan sosial yang diberlakukan tidak menyurutkan warga muslim dunia menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Kami sajikan rangkumannya dari berbagai belahan dunia.
Demikian Samia Al-Turk, satu dari sekitar 6 juta warga Lebanon yang dililit krisis ekonomi, yang tidak lagi mampu membeli makanan pokok karena melonjaknya harga sembako. Banyak warga tidak lagi mampu membeli daging atau bahkan sekedar manisan tradisional yang biasanya dimakan saat berbuka puasa, karena harganya sudah tidak terjangkau lagi. Bulan Ramadan tahun ini hadir ketika Lebanon sedang diselimuti krisis ekonomi terburuk dalam sejarah modern negara itu, yang juga diperparah dengan berbagai pembatasan sosial terkait pandemi. Keputusan pemerintah untuk memberlakukan jam malam saat Ramadan guna mencegah perbakan luas COVID-19 juga telah menimbulkan kemarahan para pemilik restoran, yang berharap mendapat sedikit keuntungan dari warga yang berbuka puasa di restoran mereka. Di tengah memburuknya krisis ekonomi ini, beberapa badan amal berupaya membantu dengan menyiapkan kotak-kotak makanan berisi sembako untuk dibagikan kepada keluarga miskin. Sana'a Al-Arab, salah seorang sukarelawan di Beirut, mengatakan, "Kami mengawali pembentukan badan amal ini dengan inisiatif perorangan. Ada sejumlah orang berada yang membantu dan kemudian datang dengan sejumlah sukarelawan. Kami siap membantu siapapun hingga sampai di titik ketika tidak ada lagi orang yang membutuhkan sepotong roti, terutama saat bulan suci Ramadan." Suasana muram yang sama juga tampak di Irak. Selama bertahun-tahun, keluarga-keluarga muslim membanjiri pasar Shorja di Baghdad yang terkenal dengan manisan, bumbu masak, dan teh. Warga juga membeli bahan-bahan kebutuhan pokok dan dekorasi rumah untuk memeriahkan datangnya bulan suci Ramadan. Salah seorang pedagang di pasar itu, Muhammad Ali, mengatakan orang-orang yang biasanya memadati pasar kini hanya 50% yang datang, karena mereka takut dengan pembatasan sosial di pasar.
Ma'ruf anna syahr Ramadan syahr al-khair wal nadhafa wal.
Seorang konsumen lainnya, Abu Sayyaf, menceritakan bagaimana pandemi virus corona tidak saja membatasi warga untuk mengunjungi keluarga dan teman, tapi juga menjalankan berbagai adat istiadat dan tradisi di Irak. Syekh Yilmaz Yusuf, seorang ulama di Masjid Syekh Abdul Qadir Al-Gilani di Baghdad, mengatakan sholat tarawih di masjid pun tidak akan dilangsungkan karena masih tingginya jumlah kasus baru COVID-19 setiap hari. Di Yaman, negara Arab yang paling miskin di Timur Tengah karena terus berkecamuknya perang saudara, warga menyambut Ramadan dengan mewujudkan salah satu nilai penting dalam Islam, yaitu kebersihan. Ratusan warga bahu-membahu membersihkan jalan dan pemukiman warga. Suasana yang jauh lebih hidup tampak di Kairo, Mesir. Beberapa hari menjelang bulan Ramadan, banyak keluarga pergi ke berbagai pasar lokal untuk belanja sembako. Salah satu di antaranya Kamar Rustom. Tidak sedikit yang juga membelikan anak-anak mereka lentera kecil berwarna-warni yang dijual di pasar-pasar tradisional dengan harga murah. Tahun lalu, ketika pemerintah menerapkan berbagai kebijakan untuk mencegah perebakan virus mematikan itu, warga muslim tidak dapat melakukan ibadah sebagaimana mestinya. Masjid-masjid ditutup, sementara acara berbuka puasa bersama dan sholat tarawih dilarang. Namun tahun ini, pasar-pasar di Mesir lebih rileks, sehingga banyak warga datang membeli sembako dan kurma. Sefa Masreva, VOA, Washington.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Dengan status gagal bayar utang Eurobond, obligasi bersama zona negara-negara pengguna mata uang euro senilai 1,2 miliar dolar tahun lalu, mata uang Lebanon ambruk dan ekonominya menyusut hingga 25%. Jihad Azur, Kepala Departemen Timur Tengah Dana Moneter Internasional atau IMF, mengatakan kepada Reuters bahwa untuk mengatasi krisis ekonomi yang mengerikan di Lebanon saat ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif dengan berbagai reformasi keuangan dan pemerintahan. Ia memperingatkan bahwa dengan tidak adanya pemerintahan baru yang dapat memimpin transformasi ini, sangat sulit untuk berharap situasinya akan membaik dengan sendirinya. Akan tetapi, dalam wawancara dengan VOA, Profesor Habib Malik dari Lebanese American University mengatakan bahwa warga Lebanon terjebak dalam kekacauan di antara para panglima perang yang berpolitik dan sang penguasa de facto milisi Hizbullah yang didukung Iran. Profesor Habib Malik mengatakan,
seluruh dunia kurang lebih sudah berpendapat bentuk suatu pemerintahan mulai terapkan reformasi dan kemudian kami akan membantu. Orang-orang ini tidak akan menerapkan reformasi apapun yang dengan cara apapun akan mengurangi pencurian, kekuasaan, dan kendali mereka. Yang kedua, kalian, warga Lebanon, harus berurusan dengan Hizbullah sendiri. Itu sama saja dengan memberitahu Sandra dengan pistol di kepalanya bahwa kamu harus membebaskan diri dari penculikmu, dan kemudian kami akan datang dan membantumu.
Ekonom Taufik Gaspard, mantan penasihat senior Menteri Keuangan Lebanon dan IMF, mengatakan ia tidak melihat kembalinya pertumbuhan ekonomi Lebanon tanpa pembersihan keuangan dan fiskal.
Therein lies the problem, because the...
Disitulah letak masalahnya, karena sistem politiknya adalah berbagi aset-aset negara, bukan menambah kekayaan negara.
Lebanon tidak bisa diselamatkan sebagai sebuah negara kecuali aktor eksternal yang berpengaruh secara kolektif dan individu memutuskan untuk turun tangan dan menciptakan kondisi yang dapat menarik Lebanon keluar dari jurang, kata Emil Nahleh, pensiunan pejabat intelijen senior CIA yang kini memimpin Global and National Security Policy Institute di Universitas New Mexico. Ia menyarankan pembentukan Dewan Perwalian Sementara PBB untuk Lebanon. Nahleh memperingatkan bahwa jika kondisi ini dibiarkan, Lebanon bisa bangkrut dalam 2 tahun, membuka jalan bagi oknum-oknum jahat untuk mengeksploitasi ketidakstabilan Lebanon. Untuk Rifan Dwiastono, saya Dania Iman, VOA, Washington.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC, berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Sebuah robot telah dirancang untuk dapat digunakan di planet atau bulan dan saat ini sedang diuji oleh petugas pemadam kebakaran di Amerika untuk dapat memberikan peringatan akan situasi darurat sebelum memasuki situasi berbahaya. Nama robot ini adalah Squishy. Berikut laporannya. Squishy adalah robot lentur yang bentuknya seperti mainan yang dapat berguling-guling di planet atau bulan untuk mendeteksi apa yang ditemukannya. Saat ini, Squishy digunakan oleh petugas pemadam kebakaran perusahaan dan militer untuk mendeteksi bahaya di darat sebelum petugas tiba. Alice Agogino, CEO dari Squishy Robotics, mengatakan,
"And I figured if I could do that on the moon or Mars, I should be able to do that on planet Earth."
Saya pikir kalau kita bisa menggunakannya untuk di bulan atau Mars, maka kita bisa juga menggunakannya di bumi.
Squishy terinspirasi oleh mainan anak-anak Squish yang sedang tren saat ini. Disebut robot lentur karena dirancang untuk bisa meneguk dan bergerak ketika dihadapkan pada situasi tak terduga. Alice Agogino menambahkan,
"And so it can get between rocks, it can climb over great heights."
Robot ini dapat berada di antara bebatuan dan bisa memanjat di ketinggian yang luar biasa.
Robot ini dapat juga melakukan pekerjaan yang berbahaya bagi manusia. Andrake, direktur pelaksana robotika Silicon Valley, menyampaikan pendapatnya kepada VOA.
"One of the things that I do like about these companies is that they get very close to the problem space."
Salah satu hal yang saya sukai dari perusahaan pembuat robot ini adalah mereka sangat memahami masalah yang bisa terjadi. Dan mereka yakin ini adalah solusi yang terbaik bagi manusia.
Kelebihan dari robot Squishy ini adalah ketika dijatuhkan dari ketinggian 1,000 kaki, dia akan terdiam sesaat ketika menyentuh tanah. Kemudian dia akan bangun dan berdiri sendiri tanpa merusak simpul pusatnya yang berisi kamera dan sensor akan bahaya gas dan kimia serta kebakaran. Dengan satu gerakan cepat melalui remote control, Squishy akan memberikan respon adanya potensi bahaya. Alice Agogino, CEO Squishy Robotica, menjelaskan,
"We would do what's a heat map."
kami akan melakukan pemetaan jalur gas kimia sehingga akan terlihat daerah mana saja yang mengalami konsentrasi tinggi.
Itulah Squishy, robot lentur yang dapat mengatasi situasi sulit dan melaporkan apa yang ditemukannya. Dari Washington DC, VOA.
Muslim di Amerika seperti umumnya di berbagai bagian dunia menyambut Ramadan yang tiba pada tanggal 12 April. Walaupun masih didera pandemi yang memaksa masjid menerapkan banyak pembatasan, Muslim optimistis dan siap memakmurkan masjid. Karina Amkas menyampaikan laporannya untuk Ramadan di Amerika.
Umat Islam di banyak bagian dunia, termasuk di Amerika dan Indonesia, memasuki Ramadan 1442 Hijriah, Senin sore, 12 April. Walaupun masih pandemi yang memaksa semua masjid ditutup pada Ramadan tahun lalu, Muslim bersyukur masjid-masjid kini sudah bisa beroperasi kembali dan siap menggelar salat tarawih. Nur Siswaraharjo adalah Muslim Indonesia yang aktif dalam kegiatan Ramadan di Islamic Society of Greater Chattanooga, disingkat ISGC, Tennessee.
Dengan follow CDC protokol begitu, guideline, social distancing dan lain-lain. Nah, kita buka masjid, jadi operasi seperti biasa dengan limited capacity lah, highly reduced capacity.
Sekitar 60% masjid dan organisasi Muslim di Amerika merujuk pada keputusan Fiqh Council of North America, FCNA, atau Dewan Fikih Amerika Utara, yang mendasarkan keputusan menetapkan awal dan akhir Ramadan pada metode hisab atau kalkulasi. Sebagian lainnya mengikuti keputusan Arab Saudi yang membuat ketetapan berlandaskan hasil pengamatan posisi bulan. ISGC mengikuti keputusan Arab Saudi dalam menentukan awal Ramadan. Sedangkan komunitas Muslim Indonesia di kawasan Washington DC yang tergabung dalam IMAM, Indonesian Muslim Association in America, adalah salah satu yang mengikuti keputusan FCNA. Ramadan tahun ini datang sementara dunia masih bergulat dengan pandemi virus corona. Namun, dengan semakin banyak orang yang sudah divaksinasi dan mengerti cara meminimalisir penularan, masjid-masjid tahun ini percaya diri untuk membuka pintunya. Masjid Imam Center bahkan membuka tempat berwudu yang selama ini ditutup. Sedangkan ISGC tidak merasa perlu memeriksa suhu tubuh jemaah. Namun, keduanya sama-sama membatasi jumlah jamaah untuk tarawih maksimal 200, kurang dari 50% kapasitas normal. Selain mematuhi petunjuk CDC, Imam Center dan ISGC meminta jemaah mematuhi protokol kesehatan dan membawa sajadah sendiri demi mencegah bersentuhan langsung dengan karpet masjid. Imam Center menyediakan kertas sebagai pengganti sajadah bagi yang tidak membawa. Sedangkan ISGC menutupi karpet dengan plastik seperti disampaikan Nur yang tahun ini kembali menjadi panitia kegiatan program Ramadan.
Kita lapisin plastik yang tebal itu. Jadi secara periodik itu biasa ada volunteer atau brother yang ngepel dengan disinfektan gitu ya.
Tetapi baik Imam Center maupun ISGC tahun ini sama-sama belum siap mengadakan acara berbuka puasa bersama. Mereka hanya menyediakan kurma dan minum. Itu pun tidak untuk dikonsumsi di dalam, melainkan di luar masjid.
Iftar, walaupun masjid dibuka, kita tidak mengadakan buka puasa bersama.
Nur mengaku merasa kehilangan dengan tidak adanya buka puasa bersama, karena di situ ada kemeriahan dan kebersamaan. Namun, ia mengajak Muslim tetap memakmurkan masjid dengan salat lima waktu, tarawih, berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, dan yang penting, katanya, bersyukur karena masjid kini dibuka kembali. Karlina Amkas, VOA Washington, Ramadan Mubarak, Ramadan Karim.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak selengkapnya.
Sejumlah keluarga yang terpuruk akibat kebakaran hutan, kekeringan, dan COVID-19 memperoleh dukungan dari sebuah program bantuan pangan yang awalnya dilakukan untuk memungkinkan para petani memberi makan hewan-hewan ternak mereka. Berpindahnya bahan pangan dari sejumlah pasar swalayan ke para petani juga dapat mengurangi limbah makanan. Berikut laporan VOA selengkapnya. Bagi sejumlah sukarelawan, kegiatan sosial membantu petani dan peternak bagaikan memiliki pekerjaan penuh waktu. Mereka membongkar truk yang penuh dengan bahan pangan dari para petani di seluruh New South Wales, wilayah Australia, yang paling parah dilanda kekeringan dan kebakaran hutan. Kelompok yang disebut Farm Aid itu mengumpulkan bahan pangan yang hampir mencapai tanggal kadaluarsa dari pasar-pasar swalayan untuk dibagikan kepada sejumlah petani di seluruh negara bagian itu. Tujuannya adalah membantu para petani memberi makan ternak yang tidak lagi mampu mereka pelihara. Feb Sela, relawan sekaligus pendiri Farm Aid, menjelaskan.
Barang-barang yang terkumpul terlalu banyak untuk saya sendiri. Jadi saya mulai membagikan kepada beberapa tetangga yang membutuhkan bantuan. Jumlah bahan pangan yang terkumpul kemudian semakin bertambah dan semakin besar sehingga saya harus membeli truk. Setiap minggu kami memperoleh sekitar 20 ton pangan.
Bahan-bahan pangan itu termasuk buah-buahan, sayur-mayur, dan roti. Ini merupakan suatu mekanisme yang dapat membantu kelangsungan pertanian dan mengurangi limbah pangan dari supermarket. Alih-alih dibuang, makanan itu diberikan kepada hewan-hewan ternak. Sela menjelaskan.
The only option they have when there's no feed on the ground is...
Satu-satunya pilihan petani kalau tidak tersedia pakan ternak adalah menjual ternak itu. Masalahnya tidak ada seorang pun yang akan membelinya atau membunuh hewan-hewan ternak itu karena mereka tidak mampu memberi makan dan tidak tega melihat mereka menderita.
Sela menanggung sendiri sebagian besar biaya tersebut dan truknya mengirim barang-barang itu ke seluruh kawasan New South Wales setiap akhir pekan. Ia merasa adalah tugasnya untuk membantu para petani yang lebih kecil yang tidak punya banyak pilihan selama masa sulit. Bantuan itu tentu dibutuhkan menurut para petani itu sendiri. Salah seorang petani mengungkapkan,
"It was bad. We couldn't put food on the table."
Menyedihkan. Kami tidak mampu menyediakan makanan untuk anak-anak. Menjengkelkan rasanya. Jadi sebenarnya, lumayan yang bisa kami dapat kalau kami datang ke tempat pembagian. Kadang-kadang ada yang bisa kami dapat untuk diri kami sendiri, tanpa bantuan ini kami akan semakin kesulitan pasokan pangan. Kini, Farm Aid lebih dari sekedar membantu ternak, namun juga menolong keluarga para petani. Farm Aid menyaksikan bukan hanya ternak yang kelaparan, jadi organisasi nirlaba itu bekerja sama dengan badan amal, Oz Harvest, untuk memasok makanan kepada masyarakat juga. Ini merupakan tahun yang sulit bagi para petani kecil dan pemulihan akan lambat, namun skema bantuan itu memberi mereka bahan pangan yang penting untuk kelangsungan hidup. Mitri Nikiopani, Voice of America, Washington DC.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
TCL Chinese Theater adalah salah satu gedung bioskop ikonik yang terletak di area Hollywood Walk of Fame, California. Gedung yang dapat menampung lebih dari 900 penonton ini ditutup sejak 16 Maret 2020 akibat pandemi COVID-19. Namun satu tahun kemudian, tepatnya tanggal 26 Maret 2021 yang lalu, TCL Chinese Theater dibuka kembali.
Ladies and gentlemen, boys and girls, good morning and welcome back to the world famous TCL Chinese Theater IMAX.
Pembukaan kembali TCL Chinese Theater bertepatan dengan diluncurkannya film Godzilla vs. Kong. Empat orang sutradara yang pernah menggarap film Kong atau Godzilla menghadiri acara pengguntingan pita bioskop ini. Mereka adalah Gareth Edwards yang menyutradarai film Godzilla dan Godzilla 2, Jordan Falk Roberts yang menggarap film Kong Skull Island, Michael Dougherty yang menyutradarai film Godzilla King of the Monster, serta Adam Wingard yang menyutradarai film terbaru tentang kedua monster ini, Godzilla vs. Kong.
We need Kong. The world needs him.
Adam Wingard sangat gembira menyambut keputusan untuk mulai dibukanya kembali gedung-gedung bioskop. Ia mengatakan,
"Well, you know, I made Godzilla vs. Kong to be
Saya membuat Godzilla vs. Kong untuk dilihat orang banyak. Ini adalah jenis film yang akan membuat Anda melemparkan popcorn ke layar dan saling berteriak, di mana Anda akan bersenang-senang," kata Adam. Ia juga mengatakan, TCL Chinese Theater adalah tempat yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Seperti pengalaman dirinya sendiri menonton di bioskop yang dibuka sejak tahun 1927 ini. "Tidak ada tempat yang lebih baik untuk melihat film seperti di tempat ini," kata Adam Wingard. Menjadi salah satu film yang diputar di bioskop pada saat bioskop baru dibuka kembali pada masa pandemi COVID-19, diakui Adam Wingard membawa beban tersendiri.
"I'm asked all the time by reporters, you know, was I nervous about..."
Saya selalu ditanya oleh reporter, apakah merasa gugup atau terbebani membawa nama Godzilla dan Kong yang sudah begitu melegenda? Namun bagi saya, sekarang semuanya telah berubah ke titik di mana saya pikir taruhannya jauh lebih tinggi, kata Adam. Karena film ini harus dapat kembali menghidupkan bioskop dan membuat orang ingin datang dan nonton lagi di bioskop. Protokol kesehatan yang ketat diterapkan di TCL Chinese Theater. Di antaranya dengan mewajibkan penggunaan masker selama berada di dalam gedung, tempat duduk yang berjarak bagi setiap grup, serta penyemprotan dengan menggunakan uap disinfektan di setiap jeda pemutaran film. Dari Washington DC, Irfan Isan, VOA.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.